VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis, Sabtu, September 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai macam negara, di antaranya Korea Selatan katakan Tiongkok, Rusia persulit denuklirisasi Korea Utara. Penyakit yang ditularkan lewat air mewabah di antara para korban banjir Pakistan. Karena gaji, pilot Lufthansa akan gelar aksi mogok hari Jumat. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini, di antaranya ribuan desa yang berada di daerah 4T atau terdepan, terluar, tertinggal, dan transmigrasi membutuhkan listrik yang andal dan berkelanjutan.
Tapi untuk masyarakat di kampung ini hanya maksimal mungkin dari jam 6 sore sampai jam 12 malam.
Laporan yang tak kalah menarik untuk disimak yaitu adanya desakan yang kian besar untuk membuat kemasan produk kecantikan yang dapat didaur ulang.
Salah satunya adalah melalui program yang memungkinkan konsumen mengembalikan wadah bekas atau wadah kosong ke toko-toko. Wadah tersebut disortir dan diproses ke aliran limbah. Ada wadah beling, logam, plastik lunak, maupun plastik keras.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Keengganan Tiongkok dan Rusia untuk memperketat sanksi-sanksi PBB terhadap Korea Utara adalah tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya denuklirisasi Korea Utara, kata seorang pejabat tinggi Korea Selatan Kamis 1 September. Tiongkok dan Rusia, yang keduanya memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara dan terlibat dalam konfrontasi dengan Amerika Serikat, telah memveto upaya pimpinan Amerika untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara atas uji coba misilnya tahun ini. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Korea Utara juga akan lolos dari hukuman, bahkan jika melakukan provokasi yang lebih besar seperti uji coba nuklir yang dilarang oleh resolusi PBB. Bahkan jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir lain, ada kemungkinan tidak ada sanksi tambahan yang akan diterapkan di Dewan Keamanan PBB karena persaingan strategis Amerika-Tiongkok dan ketegangan Amerika-Rusia atas perang Ukraina, kata pernyataan Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Bom-chul kepada Associated Press. Para pejabat kesehatan Pakistan Kamis melaporkan wabah penyakit yang ditularkan lewat air di daerah-daerah yang dilanda banjir, sementara pihak berwenang meningkatkan upaya untuk memastikan penyediaan air layak minum bagi ratusan ribu orang yang kehilangan rumah dalam bencana banjir terbesar di negara itu baru-baru ini. Diare, penyakit kulit, dan infeksi mata menyebar di kamp-kamp pengungsi yang didirikan pemerintah di berbagai penjuru negara itu. Lebih dari 90 ribu kasus diare dilaporkan dari salah satu provinsi yang paling parah dilanda banjir, Sindh, dalam 24 jam terakhir, menurut laporan yang dirilis para pejabat kesehatan. Perkembangan terbaru ini muncul sehari setelah Pakistan dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengemukakan kekhawatiran mengenai penyebaran penyakit semacam itu di kalangan korban banjir.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tim inspektur PBB diperkirakan memulai tugas mereka pada hari Kamis di pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhia, Ukraina. Mereka akan menilai masalah keamanan dan keselamatan di sana, di tengah-tengah kekhawatiran internasional bahwa pertempuran di daerah itu dapat membahayakan fasilitas tersebut. Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi mengatakan kepada wartawan, ada peningkatan aktivitas militer termasuk pagi ini di dekat PLTN tersebut. Tetapi dengan mempertimbangkan pro dan kontra, dan karena telah sampai sejauh ini, kami tidak akan berhenti, kata Grossi. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh pihak lain menggempur daerah di dekat PLTN itu. Ini adalah fasilitas nuklir terbesar di Eropa dan sumber energi penting bagi Ukraina. Saling tuduh berlanjut hari Kamis. Rusia mengatakan Ukraina mengirim satu pasukan untuk berusaha merebut PLTN itu. Sedangkan Ukraina mengatakan pasukan Rusia menggempur jalur yang akan dilewati tim IAEA menuju lokasi tersebut. Seorang pejabat senior yang sebelumnya bertanggung jawab atas penyelidikan korupsi di dalam Kementerian Keamanan Nasional telah dikeluarkan dari Partai Komunis yang berkuasa dan dari jabatan publik setelah dinyatakan bersalah melakukan korupsi. Badan Pengawas Antikorupsi Tiongkok mengumumkan tindakannya terhadap Liu Yanping hari Kamis. Liu adalah pejabat keamanan senior terakhir yang dihukum menjelang Kongres Partai pada bulan Oktober. Liu, mantan Wakil Menteri Keamanan Publik, adalah pejabat keempat yang dipecat sejak 2019. Kejahatan utama Liu lebih bersifat politis, kata pernyataan badan pengawas itu, Komisi Sentral untuk Inspeksi Disiplin, CCDI. Presiden Tiongkok Xi Jinping yang diperkirakan akan mengamankan masa jabatan yang ketiga pada Kongres Partai bulan depan telah menjadikan pemberantasan korupsi di kalangan pejabat sebagai ciri masa jabatannya selama satu dekade ini. Selain mengkritik Liu karena runtuhnya cita-cita dan keyakinan serta hilangnya prinsip-prinsip partai, CCDI mengatakan Liu telah bergabung dengan geng politik Sun Lijun, mantan Wakil Menteri Keamanan Publik, yang dikeluarkan dari partai karena kejahatan politik dan korupsi pada tahun 2021. Dana Moneter Internasional IMF Kamis menyatakan telah mencapai suatu kesepakatan di tingkat staf dengan Sri Lanka untuk memberikan pinjaman 2,9 miliar dolar dalam jangka 4 tahun untuk membantu menyelamatkan negara itu dari krisis ekonominya. Satu tim IMF yang sedang mengunjungi Sri Lanka mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa kesepakatan awal itu tunduk pada persetujuan dari manajemen dan dewan eksekutif IMF, tergantung pada penerapan tindakan terdahulu pihak berwenang, diterimanya jaminan pendanaan dari kreditor resmi Sri Lanka, serta iktikad baik untuk mencapai kesepakatan kerjasama dengan para kreditor swasta. Tiongkok Kamis 1 September mengecam laporan PBB mengenai pelanggaran HAM di Xinjiang dan menuding laporan itu sebagai alat politik yang bertujuan membendung kemajuan negara itu. Dalam laporan tersebut, PBB menyimpulkan bahwa klaim penyiksaan dan kerja paksa di Xinjiang dapat dipercaya dan memperingatkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin telah terjadi. Laporan penting itu merinci serangkaian pelanggaran HAM terhadap Uighur dan kelompok-kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah Barat Jauh itu dan membenarkan banyak tuduhan yang telah lama diajukan oleh kelompok-kelompok HAM, negara-negara Barat, dan komunitas Uighur di pengasingan. Meski demikian, laporan itu tidak menyebut tindakan Tiongkok di Xinjiang sebagai genosida, klaim yang dibuat beberapa anggota parlemen Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Sebuah serikat pekerja yang mewakili pilot-pilot di maskapai penerbangan Jerman Lufthansa mengatakan mereka akan melakukan aksi walkout Jumat 2 September setelah tuntutan kenaikan gaji mereka ditolak oleh manajemen. Serikat pekerja Vereinigung Cockpit menuduh Lufthansa pada hari Kamis gagal meningkatkan tawaran mereka sebelumnya dan membuat para pilot tidak punya pilihan selain mogok untuk menekan tuntutan mereka. Menurut Lufthansa, perusahaan telah menawarkan kenaikan satu kali sebesar 900 euro yang setara dengan peningkatan 5% untuk pilot senior atau peningkatan 18% untuk mereka yang baru memulai profesi itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyebutkan masih terdapat 0,8% masyarakat di Indonesia yang belum menikmati listrik. Ribuan desa yang berada di daerah 4T atau terdepan, terluar, tertinggal, dan transmigrasi masih mengandalkan penerangan listrik lampu tenaga surya hemat energi. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral KSDM mengungkapkan masih terdapat 3.090 desa di Indonesia yang untuk penerangan listriknya masih mengandalkan lampu tenaga surya hemat energi atau LTSHE. Umumnya desa-desa itu berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan wilayah transmigrasi atau 4T. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan desa-desa itu memerlukan pasokan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan yang diantaranya melalui pembangunan pembangkit listrik berdasarkan potensi energi baru terbarukan atau EBT yang berada di wilayah tersebut.
Meskipun rasio elektrifikasi nasional kita sudah mencapai 99,2%, namun masih menyisakan sekitar 0,8% masyarakat yang belum menikmati listrik. Masih terdapat desa yang masih gelap gulita.
Kata Menteri SDM Arifin Tasrif dalam seminar nasional bertema Peran Patriot Energi dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia Senin 29 Agustus. Patriot Energi adalah program pemberdayaan di bawah KSDM yang pada 2021 menugaskan 100 sarjana muda ke daerah 4T untuk mengidentifikasi potensi sumber energi listrik sehingga dapat mengupayakan energinya secara mandiri. Dalam 10 bulan terakhir, program itu telah melakukan prastudi kelayakan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT berupa pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan home solar system di 98 desa di 33 kabupaten yang berada di 13 provinsi di bagian tengah dan timur Indonesia. Migdat Fadil Muhammad, peserta Patriot Energi yang berada di Kampung Padua, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, mengungkapkan listrik di kampung itu baru tersedia untuk 6 jam sehari yang bersumber dari pembangkit listrik generator set atau genset.
Tapi untuk masyarakat di kampung ini hanya maksimal mungkin dari jam 6 sore sampai jam 12 malam.
Kata Migdat, alumni Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dikatakannya, bantuan pemerintah berupa alat penyalur daya listrik atau ABDAL di kampung itu belum dapat difungsikan karena masih menunggu peralatan SPEL atau stasiun pengisian energi listrik. ABDAL adalah piranti penyimpan dan penyalur listrik berbasis baterai yang dapat diisi ulang. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana menjelaskan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan atau EBT sebesar 3.686 GW yang bersumber dari energi surya, hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan laut. Hingga Juni 2022 baru 0,3% atau 11.612 MW dari total potensi itu yang dimanfaatkan, sehingga peluang pengembangan EBT sangat terbuka, terlebih didukung isu lingkungan, perubahan iklim, dan peningkatan konsumsi listrik per kapita.
Selain besar, beragam, juga ini berlokasi hampir adil di seluruh wilayah tanah air kita.
Jelas Dadan Kusdiana. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru mendesak pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, RUU Sisdiknas belum urgen untuk dibahas dan disahkan DPR bersama pemerintah. Menurutnya masih terdapat sejumlah persoalan pendidikan yang lebih penting diselesaikan daripada RUU Sisdiknas. Salah satunya yaitu mencari solusi atas menurunnya kualitas pembelajaran akibat pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini.
50% peserta didik kita belum mencapai kompetensi minimum untuk aspek literasi.
Satriwan menambahkan pemerintah juga belum memiliki peta jalan pendidikan nasional yang semestinya menjadi rujukan untuk pembuatan regulasi termasuk RUU Sisdiknas. Selain itu, dari segi substansi, kata dia, RUU Sisdiknas tidak memberikan jaminan kesejahteraan kepada guru. Bahkan pasal yang mengatur tentang kesejahteraan guru berbeda dengan Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengatur lebih rinci dan jelas tentang penghasilan guru. Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Guru P2G Agustiawan menambahkan, lembaganya juga mengkritik pembahasan RUU Sisdiknas yang tidak memperhatikan masukan publik. Menurutnya, masukan publik yang sudah disampaikan sejak Februari 2022 lalu belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Di lain kesempatan, Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim mengklaim RUU Sisdiknas akan menjadi kebijakan yang bisa berdampak positif terhadap kesejahteraan guru. Hal tersebut disampaikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI di Jakarta pada Selasa 30 Agustus. Menurut Nadiem, terdapat sejumlah poin penting yang didorong dalam RUU Sisdiknas. Di antaranya yaitu guru yang lulus sertifikasi tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi sepanjang masih memenuhi persyaratan. Selain itu, pemerintah ingin mengakui guru di pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan formal sebagai guru. Harapannya mereka bisa menerima tunjangan setelah diakui sebagai guru oleh pemerintah. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Joe Biden menanggapi topik yang sensitif secara politik tentang serangan retorika Partai Republik terhadap penggeledahan FBI baru-baru ini terhadap kediaman mantan Presiden Donald Trump di Florida. Biden mengatakan memuakkan.
Presiden Joe Biden Selasa berada di Wilkes-Barre, kota di negara bagian Pennsylvania. Dalam acara yang membeberkan rencananya mencegah kejahatan, ia menyinggung soal serangan verbal Partai Republik terhadap lembaga penegak hukum federal Amerika, FBI.
It's sickening to see the new attacks on the FBI.
Memuakkan melihat serangan baru terhadap FBI, mengancam nyawa agen-agen penegak hukum dan keluarga mereka hanya karena mereka menjalankan hukum dan melaksanakan tugas.
menyusul penggeledahan FBI awal bulan ini terhadap Mar-a-Lago, kediaman mantan Presiden Donald Trump di Florida, para pendukung Trump telah menyerukan untuk membubarkan FBI. Biden juga menyerang Partai Republik karena membela para pelaku serangan terhadap Capitol Hill, gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021. Biden menyebut mereka sebagai pendukung MAGA, singkatan dari Make America Great Again, MAGA.
Let me say this to my MAGA Republican friends in Congress.
Izinkan saya mengatakan ini kepada teman-teman fraksi Republik, pendukung MAGA di Kongres. Jangan katakan kalian mendukung penegakan hukum jika kalian tidak akan mengutuk apa yang terjadi pada tanggal 6 Januari. Apakah kalian tidak bisa melakukannya? Demi Tuhan, kalian berada di pihak mana?
Komentar Biden menandai eskalasi retorika kampanye yang signifikan menjelang pemilihan paruh waktu pada November, di mana Partai Republik berharap kembali menguasai Kongres. William Howell, Profesor Sidney Stein dalam politik Amerika di University of Chicago, melalui Skype mengatakan,
"It's a tricky thing, space to navigate politically. To at once stand up for the rule of law, but then
ini ruang yang rumit untuk bernavigasi secara politik, untuk membela supremasi hukum, tetapi kemudian tidak dilihat sebagai menggunakan kekuatan pemerintah, menggunakan kekuatan Departemen Kehakiman untuk menuntut musuh."
The yeas are 234. Pidato Biden di Pennsylvania itu adalah bagian dari tur untuk mempromosikan kemenangan legislatifnya baru-baru ini yang mencakup Undang-Undang Keamanan Senjata. Undang-undang itu disahkan secara bipartisan awal tahun ini setelah penembakan massal di Uvalde, Texas dan Buffalo, New York. Biden mengecam Partai Republik karena menentang usulnya untuk kembali melarang senjata serbu yang digunakan dalam kedua penembakan itu. Gedung Putih mengatakan, Safer America atau Amerika yang lebih aman adalah rencana Biden untuk mencegah kejahatan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan tentang pengampunan utang biaya pendidikan antara $10,000 hingga $20,000 tergantung pada penghasilan peminjam maupun jenis pinjaman yang diambilnya. Reaksi pro dan kontra muncul sehubungan dengan kebijakan pengampunan tersebut. Bagaimana diaspora Indonesia menanggapinya? Berikut laporan selengkapnya.
Sekar Novika adalah seorang dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis untuk program Emergency Medical di Duke University Hospital, North Carolina. Di Amerika, pendidikan kedokteran selama 4 tahun baru bisa ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana selama 4 tahun, kemudian pendidikan spesialis beberapa tahun lagi. Uang kuliah pendidikan kedokteran, kata Sekar, mahal sekali.
When I heard about the loan forgiveness program, I was very happy.
Karena itu ia merasa gembira sewaktu mendengar pengumuman Presiden Joe Biden pada 24 Agustus lalu, yang menyatakan akan memberi pengampunan utang biaya pendidikan atau student loan bagi sekitar 43 juta peminjam dari lembaga keuangan pemerintah. Berdasarkan program itu, peminjam dengan penghasilan hingga $125,000 atau keluarga dengan penghasilan hingga $250,000 per tahun akan mendapat pengampunan $10,000 dan $10,000 lagi ditujukan bagi penerima bantuan pendidikan Pell Grant. Meskipun hanya akan menerima pengampunan $10,000, Sekar menganggapnya sangat berarti. Untuk membiayai pendidikannya selama 3 tahun di tingkat sarjana, ia mengambil student loan sekitar $5,000 dan untuk sekolah kedokteran sekitar $200,000. Kegembiraan serupa diungkapkan oleh Cedar Imani. Baru lulus sebagai sarjana ekonomi Desember lalu, ia kini bekerja magang sebagai analis akuntansi.
Dan loan aku Rp11.000, kalau misalnya di take out Rp10.000, tinggal bayarnya Rp1.000 aja.
Naftali Sitompul juga mengambil student loan sekitar $31,000 sewaktu kuliah 4,5 tahun di University of Florida di Gainesville. Penghasilannya sebagai kontraktor penerjemah tidak membuat lulusan tahun 2020 ini termasuk target program forgiveness pemerintah Amerika. Ia hanya mengingatkan,
yang diuntungkan adalah universitas-universitas penyedia edukasinya ini, karena mereka yang dari awal mereka mencarsnya begitu tinggi.
Adapun yang paling dirugikan adalah kelas menengah seperti dirinya. Naftali mengambil contoh profesi dokter atau pengacara yang menurutnya memiliki masa depan cerah. Masyarakat kelas menengahlah yang akhirnya turut menyubsidi pendidikan para calon dokter atau pengacara itu. Program pengampunan Biden memang menuai dukungan dan tentangan, antara lain mengenai masalah keadilannya bagi mereka yang telah membayar lunas. Cedar berpendapat,
mereka yang udah lunasin, unfair. Tapi kan orang-orang ambil loan, mereka sudah tahu untuk harus melunasi loan-nya.
Sedangkan Sekar mengemukakan,
I don't think it's really fair for people to be saying, oh, when eventually you're going to be making a lot of money and you can just pay it off anyway. Because at this point in my life, I am struggling to have to pay my loan.
Mengambil contoh dirinya, Sekar mengatakan, selama pendidikan spesialis, ia berpenghasilan hanya sekitar $60,000 per tahun. Sebagaimana juga rekan-rekannya, sekarang ini ia harus berjuang mengalokasikan uang untuk berbagai hal lainnya, termasuk berkeluarga dan membeli rumah. Selain utang lunas berkat program Forgiveness ini, apa yang bakal mengembirakan Cedar?
Kalau udah nggak ada responsibility untuk pay loan, aku bakalan excited untuk sekolah lagi.
Naftali, Sekar, dan Cedar berpendapat biaya pendidikan tinggi di Amerika mahal sekali. Karena itu mereka beranggapan bahwa yang seharusnya lebih mendesak ditangani pemerintah adalah mengatasi biaya kuliah yang terus naik, bukan sekadar memberi pengampunan. Utami Husin, Virginia Gunawan, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Sejumlah instansi kesehatan global mengatakan perjanjian lisensi sukarela telah disepakati untuk memungkinkan produksi obat generik pencegah HIV. Obat suntik itu adalah yang pertama dan satu-satunya. Wartawati VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa.
Sebelumnya, obat pencegah HIV cabotegravir hanya tersedia dalam bentuk pil dan harus diminum setiap hari atau dalam beberapa hal sebelum dan setelah berhubungan seksual. Tapi obat suntik yang diberikan lewat otot tubuh itu bisa memberi perlindungan selama 2 bulan berturut-turut dari infeksi HIV. Hervé Verhoosel adalah juru bicara UNITAID, inisiatif kesehatan global yang memelopori perjanjian itu. Ia mengatakan harga obat suntik itu mahal. Di Amerika, pasokan obat itu untuk setahun bernilai $20,000.
It's a lot of money. That's why that product cannot be used today.
Itu mahal sekali. Itu sebabnya produknya tidak bisa digunakan saat ini di negara-negara yang berpenghasilan menengah dan bawah. Lisensi itu akan memberi pilihan kepada 3 pabrik berbeda untuk mengembangkan obat itu secara generik. Tentu itu akan membantu menurunkan harga obat versi generik.
Data dari UNAIDS, program PBB mengenai HIV/AIDS mendapati 1,5 juta orang terjangkit HIV tahun lalu, termasuk sekitar 650 ribu kematian. Verhoosel mengatakan cabotegravir akan tersedia untuk orang-orang yang berisiko tinggi di negara-negara sub-Sahara Afrika yang kurang berkembang dan berpenghasilan rendah dan menengah. Ia mengatakan orang-orang dengan tingkat infeksi tinggi akan mendapat manfaat dari obat ini. Mereka termasuk laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, para pekerja seks, perempuan transgender, perempuan remaja, dan perempuan muda.
And I would like to insist on the importance of protecting.
Saya ingin menekankan pentingnya melindungi anak perempuan remaja dan perempuan muda. Di sub-Sahara Afrika, pusat epidemi, tingkat infeksi HIV pada remaja perempuan usia 15 hingga 19 tahun 6 kali lebih banyak daripada remaja laki-laki.
Verhoosel mengatakan perjanjian itu akan memberi peluang kepada beberapa pabrik tertentu untuk mengembangkan dan menyuplai cabotegravir versi generik ke 90 negara, di mana lebih dari 70% dari semua infeksi HIV baru ditemukan.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Musik dan alat musik yang umumnya dianggap tabu di dalam masyarakat Saudi yang konservatif secara perlahan kembali memasuki negara tersebut. Sebuah sekolah yang mengajarkan seni musik telah dibuka di Riyadh beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Music House Institute for Training, sekolah untuk mengajarkan musik di Riyadh, semakin populer belakangan ini. Sekolah itu juga berupaya memperkenalkan pelajaran musik di sekolah-sekolah. Salah seorang pendiri dan general manager Music House Institute, Ayman Tasir, mengatakan,
Jujurnya, pada awalnya kami menghadapi tantangan dan sejumlah masalah, yaitu sikap masyarakat dalam menerima musik. Kita akan temukan di masyarakat Arab manapun, mereka menentang atau menerima kehadiran musik karena ini mencakup banyak pertimbangan, seperti apakah ini halal atau haram, tabu atau tidak. ini ada di seluruh Arab. Jadi kami menghadapi tantangan, namun kami juga mendapat dukungan berkat arahan dari negara yang cukup memadai untuk melindungi kami dari konsekuensi tersebut.
Selain kepada anak-anak, Institut Musik itu juga mengajarkan beberapa alat musik seperti gambus ud dan piano kepada orang dewasa. Bagi orang dewasa, mulai belajar bermusik lagi setelah kegiatan ini dilarang dalam waktu yang cukup lama merupakan hal yang sangat menyenangkan. Beberapa perempuan juga terlihat sedang belajar bermain piano. Alanut Sutam yang sedang mengambil kursus piano mengatakan,
kursus piano tidak ada pada generasi saya, jadi saya sekarang belajar teknik dasar piano. Saya mungkin saja menggunakan kemampuan ini dalam kehidupan pribadi saya, ikut berpartisipasi dalam festival atau bahkan mengembangkannya sebagai karir. Saya merasa bahagia setelah masa-masa yang sulit, orang-orang kini dapat mengambil kursus musik dengan penuh semangat.
Aliona Kulinic, salah seorang instruktur musik, mengatakan,
I know that it's something new for Saudi Arabia. Music were not allowed some years ago.
Saya mengerti bahwa ini merupakan hal yang baru bagi Arab Saudi. Musik tidak diperbolehkan beberapa tahun lalu. Kini semakin banyak hal yang diperbolehkan. Saya merasa senang bahwa kami memiliki banyak murid yang ingin belajar musik. Saya juga senang kami memiliki murid orang dewasa. Saya mengagumi keberanian mereka. Mereka adalah orang dewasa namun tidak merasa malu datang ke sini untuk belajar musik.
Arab Saudi telah mengalami perubahan sosial yang cepat di bawah putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, di antaranya menghapus larangan menyetir bagi perempuan dan pemisahan gender, serta menyediakan hiburan masyarakat. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Warga Australia menghabiskan miliaran dolar untuk membeli produk kecantikan dan kosmetik setiap tahun. Tetapi limbah kemasan produk itu sebagian besar tidak dapat didaur ulang. Sekarang ini ada beberapa program daur ulang untuk industri tersebut di tengah-tengah dorongan yang kian berkembang dari produsen dan konsumen untuk mencari cara memproses limbah produk kecantikan. Berikut laporan selengkapnya.
Setiap tahun, jutaan produk kecantikan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir, TPA. Steve Morris, pendiri Close the Loop, mengatakan,
large volumes over 10,000 tons in Australia alone.
Volume besar lebih dari 10.000 ton limbah kosmetik masuk ke TPA setiap tahun, dan semua bahan baku yang digunakan sangat bernilai untuk dimanfaatkan kembali.
Di Australia, ini adalah industri bernilai 8 miliar dolar yang kian berkembang. Kesadaran mengenai isu-isu keberlanjutan juga meningkat. Salah satunya adalah melalui program yang memungkinkan konsumen mengembalikan wadah bekas atau wadah kosong ke toko-toko. Wadah tersebut disortir dan diproses ke aliran limbah. Ada wadah beling, logam, plastik lunak, maupun plastik keras. Akhirnya, wadah-wadah itu didaur ulang menjadi produk lain, seperti pengganti beton atau beling untuk bahan bangunan, atau komposit plastik untuk taman bermain dan dek di luar ruang. Close the Loop baru-baru ini dianugerahi hibah 1 juta dolar Australia oleh pemerintah untuk uji coba mendaur ulang wadah kosmetik dalam kemitraan dengan Toserba Mayer dan MAC Cosmetics. Tes ini akan menguji coba benda-benda yang diterima yang biasanya dianggap terlalu sulit didaur ulang, seperti wadah cat kuku dan aerosol. Sejumlah toko retail kecantikan Australia lainnya memiliki kemitraan daur ulang dengan perusahaan internasional TerraCycle, di antaranya Mecca, David Jones, Jurlik, Olay, Sukin, dan Schwarzkopf, kata manajer umum TerraCycle Australia, Jean Bayard. Tetapi ada pertanyaan mengenai berapa banyak produk yang berakhir di TPA dan seberapa bermanfaatnya produk-produk daur ulang itu. Peneliti dari Monash University Sustainable Development Institute, Jenny Downs, mengatakan,
recycling is definitely a last line of defense and also looking at things.
Daur ulang jelas merupakan garis pertahanan terakhir dan juga untuk memikirkan bagaimana benda-benda itu meningkat lebih jauh hierarkinya, memikirkan bagaimana menggunakan kembali dan mengisi ulang kemasan.
Merek produk kecantikan Liz Agresta, Australian Glow, baru-baru ini menghentikan produk aerosol populer untuk mengelapkan warna kulit karena kemasannya sulit didaur ulang. Agresta mengatakan produk tersebut secara global menyumbang 25% penjualannya. Tetapi alasannya menghentikan produk tersebut adalah karena Australian Glow ingin menjadi merek produk berkelanjutan. Mereka kini berupaya mengembangkan produk pengganti yang dapat dikemas dalam wadah yang lebih mudah didaur ulang dan juga menawarkan produk isi ulang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.